VOA This Morning.
Selamat pagi, kembali bersama saya Dania Iman dan Rifan Dwi Astono, tentunya dalam VOA This Morning.
Kali ini di hari Selasa 28 Juli 2020, kami sudah siap menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini, baik di rumah ataupun di luar rumah.
Mungkin sekarang juga lagi ada yang membantu anak-anaknya mempersiapkan belajar di rumah nih. Semoga sudah semakin terbiasa ya dengan kebiasaan yang baru ini.
Amin, waktu itu kan kita udah sempat bahas juga ya, kalau proses belajar mengajar selama pandemi ini dilakukannya secara online alias daring dari rumah masing-masing, tapi juga ada yang dengan cara ya nonton acara atau program TV edukasi di televisi.
Bener, pokoknya di era pandemi gini yang penting proses belajar mengajar tetap jalan, terus anak-anak juga ada kegiatan ya, itu aja deh.
Bener, supaya nggak bosan ya, dan yang paling penting sih biar nggak lupa dengan rutinitas sekolah dan rutinitas belajar. Walaupun ya minusnya ya nggak bisa ketemu sama teman-teman sih.
Iya, yang penting tetap semangat ya.
Semangat. Nah, di VOA This Morning kali ini kita juga bakal menghadirkan berbagai liputan menarik dan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
pemerintah kembali mengingatkan pentingnya menjalankan protokol kesehatan, mengingat kurva corona belum menunjukkan penurunan.
Hari ini adalah bangsa Indonesia mencapai angka yang secara psikologis cukup berarti, yaitu 100.000. Dan ini mengingatkan semua pihak bahwa Indonesia masih dalam kondisi krisis.
Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memperingatkan pandemi COVID-19 terus meningkat di dunia dengan sangat cepat.
Ia juga mengemukakan, mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, menjaga jarak sosial dan memakai masker dapat menekan penularan dan menyelamatkan nyawa.
Where these measures are followed, cases go down.
Seperti biasa, VOA This Morning juga bisa disimak kembali baik melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui podcast di berbagai platform layanan streaming kesayangan Anda.
Ya, tapi sebelumnya langsung saja kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Pihak berwenang Malaysia mengatakan 26 pengungsi Rohingya yang dikhawatirkan tenggelam setelah melompat dari kapal nelayan dan berusaha berenang ke daratan di Langkawi telah ditemukan dalam keadaan hidup. Pihak berwenang Senin mengatakan para pengungsi itu ditemukan bersembunyi di sebuah pulau kecil. Pencarian dimulai ketika salah seorang pengungsi ditemukan Sabtu di pulau kecil dekat Langkawi dan mengatakan kepada Dinas Penjaga Maritim Malaysia bahwa sedikitnya 24 lainnya hilang. Pejabat senior Zawawi Abdullah mengatakan 12 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak telah ditemukan. Pihak berwenang mengatakan mereka meyakini para nelayan lokal mengambil para pengungsi itu dari laut dan menyembunyikannya di sekitar Langkawi dengan harapan mereka bisa memasuki daratan tanpa terdeteksi. Warga Rohingya itu telah ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut dan akan diserahkan kepada Departemen Imigrasi, menurut Zawawi. Pihak berwenang juga mengatakan 2 migran lain ditangkap karena diduga melakukan penyelundupan manusia. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto memulai kunjungan 3 hari ke India dengan menginspeksi pasukan kehormatan dan memberi penghormatan di Monumen Perang Nasional di New Delhi pada Senin. Menteri Pertahanan India Rajnath Singh menerima mitranya dari Indonesia itu dan menyambutnya secara resmi di Blok Selatan Istana Kepresidenan India yang menjadi kantor Kementerian Pertahanan. Subianto tiba di India pada Minggu malam dan diperkirakan akan mengadakan serangkaian perundingan dengan pemimpin negara itu untuk meningkatkan hubungan pertahanan. India dan Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian mengenai keamanan nasional dan maritim. Kedua negara itu juga telah melakukan latihan Angkatan Laut Bilateral Samudra Sakti untuk kerjasama operasional antara kedua angkatan laut. Kedua negara itu juga sedang mengembangkan sebuah pelabuhan laut dalam di Sumatera. Beberapa tempat yang pernah sukses melawan virus corona kini mengalami gelombang infeksi baru setelah melonggarkan pembatasan, termasuk Vietnam, Australia, dan Hong Kong. Vietnam pada Senin mengumumkan akan mengevakuasi para turis dari kawasan Da Nang setelah beberapa orang dinyatakan positif mengidap virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 itu. Di Australia, pihak berwenang negara bagian Victoria melaporkan 532 kasus baru Senin dan memperingatkan bahwa aturan karantina wilayah di sana bisa diperpanjang melebihi 6 minggu.
It's just a matter of fact, we have too many people who have symptoms and they are going to work.
Di Hong Kong, pihak berwenang memperketat pembatasan Senin untuk merespon sebuah wabah termasuk menutup layanan makan di restoran serta membatasi pertemuan sosial menjadi maksimal 2 orang saja. Kota itu telah melaporkan lebih dari 1.000 kasus baru dalam 2 pekan terakhir setelah sempat sukses mengontrol pandemi itu. Perusahaan biotek yang berbasis di Amerika, Moderna, Inc. mengatakan telah memulai uji coba terhadap 30 ribu orang dewasa untuk mengetes keefektifan dari sebuah vaksin baru terhadap virus corona. Uji coba itu dimulai di Savannah, Georgia pada Senin dengan berkoordinasi dengan Institut Alergi dan Penyakit Menular Nasional sebagai bagian dari Operation Warp Speed untuk memproduksi dan mendistribusikan sebuah vaksin. Savannah adalah satu dari puluhan lokasi uji coba di seluruh negara itu. Separuh dari mereka yang diuji coba akan diberi vaksin betulan dan yang lainnya akan diberi placebo atau vaksin kosong menurut Associated Press. Amerika sekarang ini memiliki lebih dari 4 juta infeksi dan hampir 147 ribu kematian menurut Universitas Johns Hopkins. Awal bulan ini, Moderna mengumumkan bahwa vaksin uji coba itu telah memproduksi respon kekebalan yang kuat dalam uji coba manusia tahap akhir, meskipun terdapat efek samping ringan atau moderat seperti letih, pusing, menggigil, dan sakit otot. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mendesak rakyat untuk berolahraga dan mengurangi berat badan. Dia mengatakan telah melakukan itu sejak sembuh dari penyakit COVID-19 awal tahun ini. Kantor Perdana Menteri memperkenalkan kampanye Kesehatan Lebih Baik pada Senin dan merilis sebuah video dirinya menjalankan anjingnya dan menjelaskan tentang manfaat olahraga rutin.
By going for a run with the dog and quite a gentle run, but actually getting faster and faster now as I get.
Johnson mengatakan pada puncak sakitnya ketika dia dibawa ke unit perawatan intensif untuk dirawat, dia sangat kelebihan berat badan. Setelah keluar dari rumah sakit, Johnson mengatakan dia mulai jogging dan kini berat badannya sudah berkurang lebih dari 6 kg. Anjuran Johnson itu disampaikan setelah sebuah laporan baru-baru ini dari Kesehatan Masyarakat Inggris memperlihatkan bahwa warga yang kelebihan berat badan dan obesitas berisiko tinggi mengidap penyakit parah dan mengalami kematian akibat COVID-19.
Pemerintah kembali mengingatkan pentingnya menjalankan protokol kesehatan mengingat kurva corona belum menunjukkan penurunan. Untuk selengkapnya, langsung saja kita ikuti laporan berikut ini.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, jumlah kasus virus corona yang menembus angka 100 ribu per hari ini menandakan bahwa Indonesia masih dilanda sebuah krisis di bidang kesehatan.
Pada hari ini, kasus mencapai 100.303. Hari ini adalah bangsa Indonesia mencapai angka yang secara psikologis cukup berarti, yaitu 100.000. Dan ini mengingatkan semua pihak bahwa Indonesia masih dalam kondisi krisis.
Lebih jauh, Wiku menjelaskan berdasarkan jumlah orang yang terinfeksi per 1 juta penduduk, Indonesia berada pada posisi ke-142 dari 215 negara. Sementara untuk kawasan Asia, berada di urutan ke-28 dari 49 negara. Dalam kesempatan ini, Wiku mengatakan zona merah atau wilayah dengan resiko tinggi COVID-19 bertambah. Per 19 Juli lalu, pihaknya mencatat ada 35 kabupaten kota berstatus zona merah atau beresiko tinggi penularan. Sementara pada 26 Juli, jumlahnya bertambah menjadi 53. Zona oranye juga mengalami kenaikan dari yang semula 169 kabupaten kota menjadi 185 kabupaten kota. Wiku memaparkan ada beberapa klaster yang menjadi penyumbang kasus positif corona terbanyak di Indonesia. Klaster tersebut adalah tempat yang menyelenggarakan kerumunan banyak orang seperti pasar, tempat pelelangan ikan, pesantren, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Menurutnya diperlukan kerjasama antara Satgas di daerah dan operator daripada fasilitas tersebut untuk betul-betul memantau dan mengevaluasi.
Perubahan perilaku adalah hal yang sangat utama. Untuk itu, pastikan saudara-saudara sekalian untuk betul-betul memakai masker dan tidak boleh lengah dalam menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, Kami paham menggunakan masker mungkin tidak nyaman untuk saudara-saudara sekalian, tapi ini sangat penting untuk kebaikan kita bersama.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengingatkan kembali perusahaan yang membuka kantor-kantor mereka. Ia mengimbau agar kapasitas perkantoran diisi 50% saja. Ia juga meminta kepada seluruh pimpinan baik pemerintah maupun swasta agar mengizinkan karyawan yang rentan atau memiliki penyakit bawaan untuk tetap bekerja dari rumah.
Sudah kita ingatkan agar seluruh perkantoran untuk mentaati pembagian kerja 2 shift. Pagi jam 07.00 sampai dengan 07.30 dan kembali pada pukul 15.00 sampai dengan 15.30. Kemudian shift kedua pada pukul 10.00 sampai dengan 10.30 dan kembali pada pukul 18.00 sampai dengan 18.30.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memperingatkan pandemi COVID-19 terus meningkat di dunia dengan sangat cepat. Tetapi dikatakan jika langkah-langkah dasar kesehatan masyarakat dipatuhi, maka penyebarannya dapat dikendalikan.
Jumlah penularan virus corona secara global kira-kira 2 kali lipat dalam 6 minggu terakhir. Lebih dari 16 juta penularan dilaporkan ke WHO, termasuk lebih dari 640 ribu kematian. Amerika adalah benua yang paling parah terkena penularan dengan jumlah yang terjangkit di Amerika lebih dari 4 juta dan lebih dari 143 ribu meninggal. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan banyak pelajaran yang bisa dipetik sejak COVID-19 dinyatakan sebagai sebuah keprihatinan internasional dan darurat kesehatan publik pada 30 Januari. Ia menambahkan, yang terpenting adalah negara-negara itu telah menerapkan langkah-langkah kesehatan dasar untuk menanggulangi virus. Ia juga mengemukakan mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, menjaga jarak sosial dan memakai masker dapat menekan penularan dan menyelamatkan nyawa.
Where these measures are followed, cases go down.
Kalau langkah-langkah itu dipatuhi, penularan akan menurun. Jika tidak dipatuhi, maka penularan akan meningkat. Negara-negara dan masyarakat yang mengikuti nasihat itu dengan hati-hati dan konsisten telah berhasil dengan baik.
Tedros mengatakan negara-negara seperti Kamboja, Selandia Baru, Rwanda, dan Thailand telah berhasil dalam mencegah pandemi berskala besar ini dengan mengikuti nasihat tersebut. Ia menambahkan negara-negara lain termasuk Kanada, Tiongkok, dan Jerman telah mengendalikan pandemi itu dengan menerapkan langkah-langkah dasar ini. Direktur Eksekutif WHO, Mike Ryan, mengatakan negara-negara yang menerapkan langkah-langkah pengawasan telah mengatasi virus, tetapi ketika langkah-langkah pencegahan itu dilonggarkan, virus merebak kembali.
What is clear that pressure on the virus successfully pushes the.
Yang jelas, virus berhasil ditekan angka penularannya, tetapi kalau pengendalian terhadap virus dilonggarkan, maka angka penularan bisa naik lagi. Setiap negara di mana pembatasan dilonggarkan ketika virus itu masih ada di tingkat masyarakat, maka akan terjadi lonjakan penularan lagi.
Para pejabat WHO setuju bahwa berlanjutnya penularan COVID-19 dan perebakannya kembali di negara-negara di mana sebelumnya sudah terkendali adalah mengkhawatirkan. Namun mereka mengatakan sejumlah negara itu dapat mengatasi pandemi ini dengan mempertahankan langkah-langkah penekanan terhadap virus. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Geopani, VOA.
Dengan lebih dari 4 juta kasus COVID-19 terkonfirmasi di seluruh negeri, banyak negara bagian di Amerika menghentikan upaya pembukaan kembali, sehingga membuat mereka yang masih menganggur tidak yakin tentang masa depan mereka. Senat Amerika dari Partai Republik berencana mengusulkan RUU bantuan lagi terkait virus corona minggu ini. Berikut laporannya.
Kasus virus corona yang terkonfirmasi kini melonjak di seluruh Amerika Serikat, khususnya di wilayah Tenggara, seperti disampaikan oleh Mark Meadows, Kepala Staf Gedung Putih.
We're finding more cases because we're testing more, but indeed what we need to do is make sure that we focus on those nursing homes, long-term care, so that we can bring.
Kita menemukan lebih banyak kasus karena kita mengetes lebih banyak orang. Tetapi memang yang perlu kita lakukan adalah fokus pada panti lansia dan perawatan jangka panjang, sehingga kita dapat menurunkan jumlah kematian karena mereka yang tinggal di panti-panti lansia itulah yang paling berisiko.
Para ahli kesehatan mengatakan peningkatan pengujian hanyalah salah satu faktor dalam hal ditemukannya infeksi baru, dan para pejabat di banyak negara bagian telah mengkritik tanggapan pemerintah federal secara keseluruhan terhadap virus corona, seperti dinyatakan oleh Luan Grisham, gubernur negara bagian New Mexico.
We are at the mercy of what's going on around the country. No national strategy, no public health investment.
Kami bergantung pada apa yang terjadi di seluruh negeri. Tidak ada strategi nasional, tidak ada investasi kesehatan publik. Itu semua dimulai dengan anggapan bahwa pandemi ini kebohongan. Itu adalah pengingkaran terburuk dari tanggapan dan tanggung jawab nasional untuk melindungi rakyat Amerika yang pernah saya saksikan.
Sementara banyak negara bagian menghentikan sementara rencana pembukaan kembali dan bergulat dengan lonjakan baru dalam kasus virus corona, sekitar 11% warga Amerika yang menganggur khawatir bahwa paket bantuan baru terkait virus corona tidak akan disahkan pada waktunya bagi mereka untuk membayar berbagai tagihan untuk keperluan hidup. Partai Republik di Senat dijadwalkan akan mengungkapkan rencana baru itu minggu ini, tetapi negosiasi sulit diperkirakan akan terjadi dengan Partai Demokrat seperti diramalkan oleh Mark Meadows, kepala staf Gedung Putih.
We are going to be prepared on Monday to provide unemployment insurance extension that would be 70% of whatever the wages you were.
Kami akan siap pada hari Senin untuk memberikan perpanjangan tunjangan pengangguran yang akan menjadi 70% dari seberapapun upah Anda sebelum menjadi penganggur. Tunjangan ini akan mengganti hingga 70% upah itu, yang diharapkan sebagai cara untuk membuat orang kembali mandiri.
Tunjangan $600 per minggu saat ini akan habis masa berlakunya pada akhir minggu ini, dan proposal Partai Republik itu akan secara tajam mengurangi jumlah keseluruhan tunjangan yang diterima oleh para penganggur. Para pemimpin Partai Demokrat telah mendorong agar pemerintah mempertahankan tunjangan $600 per minggu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Emas pada hari Senin melonjak ke rekor tertinggi karena investor bergegas mencari komoditas yang aman di tengah kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan Tiongkok dan Amerika Serikat, melonjaknya infeksi virus, dan absennya kemajuan RUU stimulus baru di Washington. Analis dari perusahaan kajian spekulasi ekonomi Spreadex, Connor Campbell, mengatakan emas selalu jadi indikator adanya masalah. Harga emas pada hari Senin terus naik dan komoditas yang aman ini menjadi sangat menarik setelah akhir pekan yang mengkhawatirkan terkait COVID-19 diikuti dengan berita utama mengenai hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok. Melemahnya dolar ikut menjadi faktor naiknya harga emas setelah langkah-langkah pelonggaran moneter yang diberlakukan Bank Sentral Amerika merusak kepercayaan terhadap dolar. Harga emas mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah, yaitu $1,944 per ons, jauh di atas rekor sebelumnya, yakni $1,921 pada tahun 2011. Harga emas kemudian menurun sedikit. Hubungan antara kedua negara adik kuasa, Amerika Serikat dan Tiongkok, mengalami kemunduran setelah misi diplomatik Amerika di Chengdu diperintahkan untuk ditutup sebagai balasan atas penutupan konsulat Tiongkok di Houston, Texas.
Beralih ke berita lain, perusahaan teknologi raksasa Google hari Senin mengatakan akan mengizinkan sebagian besar karyawannya bekerja dari rumah hingga Juli 2021 sebagai tanggapan terhadap pandemi virus corona yang sedang berlangsung. Dalam email kepada karyawan, pimpinan eksekutif Google Sundar Pichai mengatakan membantu karyawan merencanakan ke depan, perusahaan itu memperluas pemberlakuan pilihan bekerja dari rumah secara sukarela hingga 30 Juni 2021. Kebijakan ini diberikan untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan kehadiran fisik di kantor. Harian Wall Street Journal yang pertama kali melaporkan berita itu mengatakan hampir semua dari ke-200.000 karyawan dan kontraktor Google di seluruh dunia diperbolehkan memanfaatkan peluang itu yang sebelumnya ditetapkan akan berakhir pada bulan Januari. Keputusan itu bisa menjadi indikator diberlakukannya kebijakan serupa oleh perusahaan teknologi lainnya dan juga bisnis besar di tengah meningkatnya kekhawatiran dengan resiko pemulihan ke situasi normal di tempat kerja. Beberapa perusahaan teknologi berharap membuka kembali kantor mereka secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang. Sementara itu, Twitter mengatakan akan mengizinkan semua karyawannya melanjutkan pekerjaan dari jarak jauh tanpa batas waktu.
Kita ke informasi lainnya. Departemen Perdagangan Amerika Serikat pada hari Senin mengatakan pesanan barang tahan lama Amerika pada bulan Juni menunjukkan berlanjutnya pemulihan ekonomi yang terpukul akibat COVID-19 dengan pesanan baru naik 7,3% untuk peralatan transportasi. Transaksi bisnis senilai 206,9 miliar dolar yang terjadi sejak bulan lalu menyusul lonjakan pesanan baru pada bulan Mei setelah pembuat mobil dan produsen pesawat terbang Boeing di Detroit memulai kembali produksi. Seperti pada bulan Mei, pertumbuhan yang lebih baik dari perkiraan dalam permintaan barang-barang manufaktur yang sempat turun akibat virus corona pada bulan Maret dan April didorong oleh pesanan di sektor transportasi yang tumbuh 20% atau 9,2 miliar dolar.
Kendaraan bermotor dan suku cadang menopang pertumbuhan itu dengan pesanan baru naik 85,7% dan pengiriman meningkat 83,1%. Namun menandai berlanjutnya kesulitan yang dihadapi Boeing, pesanan baru untuk pesawat non-pertahanan merosot 462,3% karena pelanggan membatalkan pesanan. Untuk Madeoni, saya Denia Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
VOA This Morning. Kebun binatang Surabaya mulai beroperasi kembali dengan menerapkan sejumlah peraturan dan pembatasan terkait COVID-19. Berikut laporan selengkapnya.
Kesibukan terlihat di kebun binatang Surabaya. Setelah sekian lama tutup, lokasi wisata yang terletak di pusat kota Surabaya ini kembali menerima pengunjung. Pengeras suara terdengar terus-menerus menyampaikan imbauan dan aturan mengenai bagaimana berwisata di lembaga konservasi ini di tengah pandemi corona. Ahmad Sumarno, warga Tambak Sari Surabaya, mengaku senang dengan dibukanya kembali kebun binatang Surabaya sejak ditutup pada 17 Maret 2020. Bersama keluarganya, Sumarno memasuki kebun binatang Surabaya dengan mengikuti sejumlah protokol kesehatan.
Cukup bagus di persyaratkan cuci tangan, disuruh membersihkan semuanya, wajib pakai masker, pembelian tiketnya online. Harusnya memang seperti ini, supaya terjadi social distancing-nya.
Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Khairul Anwar, mengatakan pembatasan jumlah pengunjung yang masuk ke kebun binatang ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang datang untuk berwisata.
Membatasi kunjungan pengunjung yang masuk ke KBS itu adalah 50% dari total kunjungan jumlah normal. Dalam hal ini adalah hari Senin sampai dengan Kamis itu maksimal 1.500, dibagi menjadi dua slot. Slot pertama jam 8.30 sampai dengan 11.30. Kemudian kita jeda 1 jam, kita tutup, kita lakukan review dan penyemprotan disinfektan untuk titik-titik yang dikunjungi oleh pengunjung tadi. Dan setelah itu jam 12.30 kita buka lagi sampai dengan jam 15.30.
Khairul Anwar menambahkan, di dalam area kebun binatang Surabaya telah disiapkan petunjuk arah jalan, penandaan tempat bagi pengunjung yang berada di sekitar kandang, dan penyiagaan pemandu untuk memastikan pengunjung tetap menjaga jarak satu sama lain.
Itu untuk jaga ya, jaga jarak ya, 1 meter minimal agar mereka bisa melihat satwa secara bergantian di lingkaran itu, tidak boleh keluar dari itu ya. Jadi nanti begitu masuk mereka sudah diberikan guide untuk belok ke kiri, ke kanannya, itu ada guide yang mendampingi.
Glenn Kartiko, salah seorang dokter hewan kebun binatang Surabaya, mengatakan timnya telah memastikan bahwa semua satwa dalam keadaan sehat dan telah dipersiapkan agar tidak mudah terserang penyakit.
Untuk kesehatan satwa, satwa di sini memang sudah diberikan pengobatan rutin, jadi kita ada pencegahan juga seperti vitamin, ada vaksinasi yang memang sudah ada jadwalnya seperti normalnya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA. The Voice of America, VOA.
Ketika pandemi virus corona menyerang, jutaan warga lansia, penyandang disabilitas, dan lainnya tidak menerima makanan yang biasa mereka peroleh. Pada waktu yang sama, restoran terpaksa tutup dan merumahkan pegawainya. Di San Francisco, California, seorang pembuat roti yang cerdas menyediakan makanan dengan mengaitkan bisnis makanan dengan orang-orang yang membutuhkannya. Untuk selengkapnya, langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Ketika Hang Truong memulai bisnisnya Noodle Girl, ia mencapai impiannya untuk membawa makanan dari tempat ia dibesarkan di Vietnam ke rumah barunya di California.
I came here and I really miss the taste.
Saya datang ke sini dan saya rindu masakan ibu saya. Karena ketika saya pergi ke restoran, saya tidak menemukan makanan seperti yang saya kenal sewaktu saya masih kanak-kanak di sana.
Kemudian pandemi menyerang dan impiannya terhambat. Noodle Girl bersama dengan semua restoran lain di daerah San Francisco terpaksa tutup untuk waktu yang tidak bisa dipastikan. Pemilik toko roti Lenore Estrada juga menghadapi masalah yang sama.
I knew that we just couldn't continue.
Saya tahu kalau restoran tidak bisa buka, saya akan bangkrut kalau tidak langsung mem-PHK pegawai saya.
Estrada cepat bergerak dan dengan sumbangan besar dari seorang teman di bidang teknologi, ia meluncurkan sebuah organisasi baru, SF New Deal. Bantuan itu untuk mendanai bisnis makanan seperti Noodle Girl untuk menyiapkan makanan yang dikirim oleh sukarelawan ke warga lansia dan orang lain yang sangat membutuhkan. Direktur eksekutif SF New Deal menambahkan,
kami menanggapi jika ada pasokan makanan yang terganggu. Jadi ini membantu orang-orang yang tidak mendapat makanan dan tidak punya cara untuk mendapatkannya.
Dengan bantuan sukarelawan untuk mengantar makanan, SF New Deal merupakan penghubung penting antara dua komunitas yang membutuhkan, pembuat makanan yang memperjuangkan bisnisnya, dan penduduk yang terkurung di rumah. Seorang relawan di SF New Deal, Lina Garcia, mengatakan,
selamat siang, ini makanannya. Dalam masa seperti ini, cara satu-satunya bisa saya lakukan adalah membantu.
Sejak Maret, lembaga nirlaba itu telah mengirim lebih dari 270 ribu paket makanan dan bekerja sama dengan lebih dari 80 restoran.
This program, it's helping me to pay for all the things that I need in the business.
Program ini membantu saya membayar segala hal yang saya perlukan dalam bisnis, tetap hidup dan semoga bisa bertahan.
Estrada menambahkan,
sebagian restoran sepertinya mulai bisa mengatasi keadaan. Kami punya beberapa restoran yang mengatakan, hey, sebulan yang lalu kami benar-benar membutuhkan ini. Sekarang kami sudah bisa meningkatkan pesanan makanan. Jadi kami baik-baik saja dan Anda bisa memesan makanan untuk orang lain.
Lenore Estrada juga menantikan saat dia fokus membuat roti lagi. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Studio Disney dan Pixar awalnya akan merilis film animasi terbarunya Soul pada musim panas tahun ini. Namun perilisan itu ditunda hingga 20 November mendatang karena pandemi Corona. Apa dan bagaimana film tersebut? Berikut laporan tim VOA. Sebuah film animasi yang berlatar belakang musik jazz akan dirilis pada bulan November tahun ini. Film Soul yang diproduksi oleh studio Pixar ini dibintangi oleh beberapa musisi terkenal diantaranya vokalis Angela Bassett dan pianis jazz terkenal John Batiste yang juga pemimpin band pengisi acara The Late Show with Stephen Colbert, Trent Reznor dan Atticus Ross, musisi duo yang memenangkan piala Oscar lewat film Social Media, dan penyanyi sekaligus rapper David Biggs juga ikut meramaikan film ini. Aktor Jamie Foxx berperan sebagai tokoh utama film, yaitu Joe Gardner, seorang guru musik SMP di kota New York yang berusaha keras untuk menjadi seorang musisi jazz.
I'm Joe. I teach middle school band. Got it, go for it! Today started out as the best day of my life.
Upayanya berhasil karena ia mendapat peluang untuk ikut tampil di sebuah klub jazz. Namun saat berada di jalan raya, Joe tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah lubang dan mendarat di tempat yang disebut The Great Before.
Back here tonight, first show's at 7. Yes! Woohoo! You know what that's gonna say? Joe Gardner! I did it! I got the gig!
Dalam film ini, The Great Before digambarkan sebagai tempat di mana jiwa-jiwa yang nantinya akan dilahirkan di dunia diberi kepribadian atau karakter.
The Great Before. This is where new souls get their personalities, quirks, and interests before they go to Earth.
Di tempat inilah jiwa Joe bertemu dengan jiwa dari seorang bayi yang sinis, yaitu 22, yang tidak percaya bahwa hidup itu sangat layak untuk dijalani.
Meet 22.
I don't wanna go to Earth.
Stop fighting this.
I don't wanna.
Saat berupaya meyakinkan si nomor 22 ini, Joe menyadari bahwa jiwanya kemungkinan tidak mempunyai banyak waktu untuk kembali ke tubuhnya yang terbaring di rumah sakit. Tokoh 22 diperankan oleh Tina Fey.
Is all this living really worth dying for? You're still alive? Can you help me get back? No way!
Film Soul juga menampilkan lagu Parting Ways yang ditulis, diproduksi, dan dibawakan oleh musisi Cody Chestnut. Setelah ditunda perilisannya dari tanggal 19 Juni, film Soul dijadwalkan akan diputar di bioskop-bioskop Amerika pada tanggal 20 November mendatang. Demikian laporan tim VOA dari Washington DC.
This week,
what is it?
151,000 souls going to the great beyond every day. And I count every single one of them. The counts.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Kami sudah siap lagi berdua di sini untuk menemani pagi hari Anda tentunya. Untuk Anda yang lagi siap-siap untuk kerja dari rumah atau mungkin harus kerja dari luar rumah, selamat bersiap-siap ya.
Iya, buat yang bekerja dari rumah, ini ada yang menarik nih. Biasanya kan kita ke kantor ketemu banyak orang, bisa hahaha ya. Nah sekarang mungkin jadi sepi kalau kerja di rumah tuh serba sendirian gitu.
Benar, dan rasa kesepian ini ternyata juga dirasakan oleh warga Amerika. Sampai-sampai ada seorang pemilik peternakan bernama Sweet Farm di negara bagian Maryland di Amerika ini muncul dengan sebuah ide brilian nih Dan.
Kalau di Amerika kan juga ada nih ya peternakan yang dibuka untuk umum, jadi orang juga bisa datang terus lihat kambing, sapi, biri-biri atau lama gitu terus kasih makan. Nah sekarang hewan-hewan ini juga nggak pernah ada yang mengunjungi, mungkin sepi juga kali ya jadinya.
Nah itu akhirnya sebagai salah satu cara juga nih agar usaha mereka juga bisa bertahan ya. Mereka akhirnya bikin pertemuan virtual antara hewan-hewan yang lucu-lucu ini sama orang-orang yang ngerasa kesepian di rumah Dan.
Wah ini menarik banget ya. Siapa tahu bisa dijadiin ide usaha nih di Indonesia.
Kali ya, semoga bisa terinspirasi juga nih jadinya. Nah untuk kali ini di VOA This Morning kita juga sudah menyiapkan berbagai liputan menarik dan inspiratif. Salah satunya tentang kegiatan belajar mengajar di Amerika Serikat yang sebagian besar sekolah rencananya akan melakukannya secara virtual mulai September mendatang.
Pemerintah Amerika sendiri sebenarnya menginginkan agar sekolah itu tetap buka ya untuk tahun ajaran mendatang ini. Tapi gimana nih pendapat dari orang tua seputar hal ini?
Nah nanti kita bakal simak liputannya ya. Dan selain itu nanti juga kita bakal menyimak obrolan menarik dari reporter Irfan Ihsan bersama CEO Virtuathlon yaitu Ramli Al-Rashid.
Obrolan kali ini akan membahas mengenai berbagai jenis olahraga yang bisa dilakukan tanpa batas jarak dan waktu. Wah ini menarik banget nih ya.
Penting banget nih, apalagi kalau kita kebanyakan di rumah dan cuma duduk aja gitu di depan laptop ya.
Bener, nanti kan obrolannya dalam In Case You Missed It yang juga bisa disimak kembali lewat podcastnya di berbagai platform layanan streaming favorit Anda ya.
Yes, tapi sebelum kita kesana kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Pihak berwenang Malaysia mengatakan 26 pengungsi Rohingya yang dikhawatirkan tenggelam setelah melompat dari kapal nelayan dan berusaha berenang ke daratan di Langkawi telah ditemukan dalam keadaan hidup. Pihak berwenang Senin mengatakan para pengungsi itu ditemukan bersembunyi di sebuah pulau kecil. Pencarian dimulai ketika salah seorang pengungsi ditemukan Sabtu di pulau kecil dekat Langkawi dan mengatakan kepada Dinas Penjaga Maritim Malaysia bahwa sedikitnya 24 lainnya hilang. Pejabat senior Zawawi Abdullah mengatakan 12 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak telah ditemukan. Pihak berwenang mengatakan mereka meyakini para nelayan lokal mengambil para pengungsi itu dari laut dan menyembunyikannya di sekitar Langkawi dengan harapan mereka bisa memasuki daratan tanpa terdeteksi. Warga Rohingya itu telah ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut dan akan diserahkan kepada Departemen Imigrasi, menurut Zawawi. Pihak berwenang juga mengatakan 2 migran lain ditangkap karena diduga melakukan penyelundupan manusia. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto memulai kunjungan 3 hari ke India dengan menginspeksi pasukan kehormatan dan memberi penghormatan di Monumen Perang Nasional di New Delhi pada Senin. Menteri Pertahanan India Rajnath Singh menerima mitranya dari Indonesia itu dan menyambutnya secara resmi di blok selatan Istana Kepresidenan India yang menjadi kantor Kementerian Pertahanan. Subianto tiba di India pada Minggu malam dan diperkirakan akan mengadakan serangkaian perundingan dengan pemimpin negara itu untuk meningkatkan hubungan pertahanan. India dan Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian mengenai keamanan nasional dan maritim. Kedua negara itu juga telah melakukan latihan Angkatan Laut Bilateral Samudra Sakti untuk kerjasama kerjasama operasional antara kedua angkatan laut. Kedua negara itu juga sedang mengembangkan sebuah pelabuhan laut dalam di Sumatera. Beberapa tempat yang pernah sukses melawan virus corona kini mengalami gelombang infeksi baru setelah melonggarkan pembatasan, termasuk Vietnam, Australia, dan Hong Kong. Vietnam pada Senin mengumumkan akan mengevakuasi para turis dari kawasan Da Nang setelah beberapa orang dinyatakan positif mengidap virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 itu. Di Australia, pihak berwenang negara bagian Victoria melaporkan 532 kasus baru Senin dan memperingatkan bahwa aturan karantina wilayah di sana bisa diperpanjang melebihi 6 minggu.
It's just a matter of fact, we have too many people who have symptoms and they are going to work.
Di Hong Kong, pihak berwenang memperketat pembatasan Senin untuk merespon sebuah wabah, termasuk menutup layanan makan di restoran serta membatasi pertemuan sosial menjadi maksimal 2 orang saja. Kota itu telah melaporkan lebih dari 1.000 kasus baru dalam 2 pekan terakhir setelah sempat sukses mengontrol pandemi itu. Qatar pada Senin mengumumkan ingin menjadi tuan rumah Olimpiade, kemungkinan pada 2032. Komite Olimpiade Qatar mengatakan telah mengajukan permohonan kepada Komite Olimpiade Internasional atau IOC untuk mengikuti fase dialog berkelanjutan mengenai kemungkinan menjadi tuan rumah pertandingan di masa depan. Qatar yang kaya minyak semakin tertarik menjadi tuan rumah perhelatan olahraga besar dan sudah pernah menyambut kejuaraan atletik dunia, meskipun suhu padang pasir yang sangat panas pada waktu tertentu menyebabkan kekhawatiran dalam dunia olahraga. Pernyataan itu mengatakan rekam jejak yang terbukti dan pengalaman yang banyak serta keinginan untuk memanfaatkan olahraga untuk memajukan perdamaian dan pertukaran budaya akan menjadi dasar diskusi kami dengan komisi, kata Presiden Komite Olimpiade Qatar Sheikh Joan bin Hamad bin Khalifa Al Thani dalam pernyataan. Pertandingan Olimpiade belum pernah diadakan di Timur Tengah sebelumnya.
VOA This Morning, setelah wabah virus corona melanda Amerika awal tahun ini, mayoritas sekolah memutuskan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara virtual hingga semester lalu berakhir. Presiden Donald Trump baru-baru ini bersikeras meminta sekolah buka kembali pada tahun ajaran mendatang. Apa pilihan dan pendapat orang tua mengenai kegiatan belajar mengajar terbaik untuk anak-anak mereka? Langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Ikatan Dokter Anak Amerika bulan lalu merekomendasikan agar kebijakan terkait kegiatan belajar mengajar memprioritaskan kehadiran fisik murid di sekolah. Pemerintahan Presiden Donald Trump pekan lalu juga menegaskan membuka kembali sekolah penting untuk memastikan para orang tua dapat pergi bekerja mencari nafkah. Dengan tingkat penularan virus corona yang terus meningkat di Amerika, jajak pendapat baru dari Associated Press pekan lalu mendapati bahwa 80% warga Amerika khawatir pembukaan kembali sekolah-sekolah akan menyebabkan lonjakan kasus. Orang tua murid sendiri sejak bulan lalu telah menerima informasi melalui berbagai cara mengenai beberapa opsi kegiatan belajar mendatang. Di antaranya, murid datang ke sekolah sepenuhnya, belajar secara virtual sepenuhnya, atau kombinasi keduanya. Ria Butar-Butar tinggal di Houston, Texas, salah satu negara bagian yang memiliki lonjakan kasus virus corona tertinggi di Amerika belakangan ini. Untuk putrinya yang berusia 10 tahun, ia menyatakan,
"Saya mau anak-anak sih hadir di sekolah dan choice untuk juga online ya."
Selama pelajaran online-nya berkualitas, selanjutnya, ia menganggap pelajaran online pada semester lalu tidak memenuhi standar terbaik, meskipun ia memahami hal itu karena situasi darurat. Ia memandang anak-anak perlu masuk sekolah, bertemu teman-teman, guna mengasah keterampilan bersosialisasi mereka, serta meningkatkan herd immunity atau imunitas kelompok.
Kalau semua-semua maunya serba bersih, I don't think that's the best for us.
Ia tidak khawatir melepaskan anaknya masuk sekolah selama protokol keamanan terkait COVID-19 diikuti. Namun, 2 diaspora Indonesia lainnya yang tinggal di negara bagian lain yang angka kasus penularan virus corona juga tinggi tidak ingin melepaskan anak mereka masuk sekolah. Francis Sitorus, ayah seorang putri berusia 13 tahun, tinggal di Sacramento, California. Sistem sekolah negeri di tempatnya sudah memutuskan untuk belajar secara virtual.
Jadi si kecil ini merasa lebih enak gitu, nggak terganggu dengan pertanyaan teman-teman yang lain, dia bisa fokus.
Untuk sosialisasi, ia sesekali mengizinkan putrinya bertemu dengan teman-temannya. Di Florida, kegiatan sehari-hari Ilona Sianturi, yang putra bungsunya berusia 11 tahun masih seperti biasa sistem sekolah di Kabupaten Volusia tempat tinggalnya sekarang, baru akan memutuskan sistem belajar pada akhir bulan ini. Dua dari tiga opsi yang ia pertimbangkan untuk anaknya. Pertama, Volusia Life, kegiatan belajar persis seperti di kelas, guru di sekolah tetapi murid tetap berada di rumah. Kedua, online learning yang lebih fleksibel waktu dan materi pelajarannya.
Menurut saya sih sekolah kita ini kurang secara kualitas. Apalagi online ya, mereka kan cuma belajar lewat komputer kan, jadi sama gurunya cuma chatting.
Lantas kapan orang tua seperti Francis dan Ilona rela melepas anak-anak mereka masuk sekolah? Selain kepastian bahwa pedoman keselamatan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika benar-benar diikuti, mereka menegaskan bahwa waktu yang tepat adalah apabila sudah ada vaksin untuk COVID-19. Utami Husin, VOA Washington.
Di Ghana dan Afrika Barat, makanan organik semakin populer ketika orang mencoba untuk tetap sehat selama pandemi COVID-19. Tetapi produk organik tidak mudah diatur dan sebagian konsumen membayar ekstra untuk klaim produk organik yang tidak diverifikasi itu. Petani di seluruh wilayah itu kemudian menciptakan sistem mereka sendiri dengan dukungan dari berbagai badan internasional untuk mensertifikasi produk organik. Sampai tahun lalu, konsumen produk organik Ghana hanya mengandalkan kata-kata dari petani untuk mendukung klaim produk mereka bebas bahan kimia. Untuk menjamin standarisasi, para petani pun membentuk apa yang mereka sebut sistem jaminan partisipatif atau PGS untuk saling memantau dan mengesahkan produk organik antara satu dengan yang lainnya. Kobina Hudson, pemilik perkebunan organik Sawgreen, mengatakan,
"With PGS, it's a certificate, so it's always easier if you can say that."
Dengan PGS, itu adalah sertifikat. Sehingga lebih mudah jika Anda ingin mengatakan bahwa badan ini atau lembaga ini. Saya terdaftar dengan mereka-mereka telah mensertifikasi saya. Itu sebabnya saya ingin PGS ini berhasil.
Meningkatnya permintaan akan makanan sehat selama pandemi COVID-19 adalah peluang bagus untuk melibatkan lebih banyak petani, kata konsultan Abosede Olowami Benedict.
Many people in Ghana just say I do organic and they don't really have.
Banyak orang di Ghana hanya mengatakan produk saya organik, padahal mereka tidak benar-benar memahami apa itu organik, jadi itu merupakan tantangan. Tapi kami melihat dimensi baru dengan adanya COVID-19, karena begitu banyak orang yang benar-benar ingin memastikan bahwa apa yang mereka makan yang telah diberi label organik adalah organik.
Ama Asafo Eje, pemilik toko makanan sehat impor bernama Simply Health, mengatakan bahwa belakangan ini lebih banyak pelanggan yang meminta produk organik lokal.
People feel more comfortable just immediately looking and seeing that.
Orang-orang merasa lebih nyaman hanya dengan melihat produk berlabel organik. Itu memberi mereka rasa tenang.
Ada sertifikasi organik lainnya di Ghana, tetapi dibandingkan dengan sistem jaminan partisipatif, harganya mahal dan ditujukan untuk produk ekspor. Yusuf Musaf, petugas perkebunan kota, mengatakan,
PSG will really help.
PGS akan sangat membantu petani, karena banyak petani menghindar dari sertifikasi yang mahal. Tetapi dengan PGS, cukup murah, sangat terjangkau, dan ramah.
Di Afrika Barat, sistem jaminan partisipatif juga digunakan oleh petani di Benin, Burkina Faso, Nigeria, Senegal, dan Togo. Sistem ini didukung oleh Federasi Internasional Gerakan Organik dari sebuah proyek yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri Belanda. Demikian laporan VOA.
Seorang warga Washington DC memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai kesempatan untuk menguji dirinya sendiri dengan berlari 350 km. Ada lagi alasan lain mengapa ia berlari sejauh itu. Apa alasannya? Kita simak laporannya berikut ini.
Pelari maraton Corey Capaloni memiliki catatan lari yang mengagumkan. Ia telah melakukan berbagai jenis maraton, termasuk lomba 6 hari di Gurun Sahara yang diakini sebagai salah satu ultramaraton terberat di dunia. Tetapi yang terakhir, lari 350 km dari Washington DC ke Scranton, Pennsylvania, mungkin yang tersulit di antara semuanya. Pada penghujung larinya, ia bertemu neneknya yang didiagnosis terjangkit COVID-19. Ia menjelaskan,
She was becoming increasingly depressed.
Ia semakin tertekan dan takut. khawatir ia tidak akan lagi dapat melihat kami dan tidak ada kontak dengan keluarga. Maksud saya, ia berhubungan melalui telepon, tetapi tidak ada kontak fisik dengan keluarga dan teman-temannya.
Gagasan mengenai berlari dari Washington DC ke Scranton untuk menengok Ruth, sang nenek, muncul dari kekasih Capelloni, Susan Kemenar. Pasangan ini membahas gagasan tersebut dengan panti jompo di mana Ruth tinggal dan membuatnya sebagai kesempatan untuk menggalang dana bagi fasilitas tersebut. Berbekal tekad dan peta dari Google Maps, mereka memutuskan Susan akan mendampingi kekasihnya di dalam mobil karavan dan bertanggung jawab untuk logistik dan dokumentasi perjalanan tersebut. Tetapi beberapa hari sebelum rencana mereka berjalan, Capelloni diberitahu bahwa neneknya didiagnosis terjangkit COVID-19. Kemenar mengemukakan,
"We rented an RV to..."
Kami menyewa sebuah mobil karavan untuk menuntaskan misi ini. Kami ingin sebisa mungkin mandiri dan menjaga jarak.
Jarak 350 km dibagi menjadi 7 bagian, masing-masing sekitar 50 km. Capelloni menjelaskan,
"Biasanya pada waktu kita melakukan ultramaraton, kita berlatih untuk itu. Ada beberapa hari istirahat sebelum ultramaraton, kita melakukannya, lalu bersantai beberapa hari. Sedangkan bagian yang sulit kali ini adalah saya melakukan lari ultramaraton demi ultramaraton, 7 ultramaraton. Tubuh dan pikiran akan benar-benar lelah dan sakit."
Pada hari ke-7, Capelloni berhasil tiba di Panti Jompo, namun ia tidak dapat benar-benar menemui neneknya. Meskipun sang nenek merasa lebih baik, ia sedang dalam karantina yang ketat dan tidak dapat menerima tamu. Mereka masih dapat berbicara melalui jendela. Capelloni mengatakan,
"Sejujurnya, itu hal terkecil yang dapat saya lakukan, karena ia selalu ada untuk saya. Saya juga ingin menghargai para staf yang merawatnya. Mereka benar-benar heroik."
Sejauh ini, Capelloni telah mengumpulkan lebih dari $25,000 dan donasi terus berdatangan. Dana itu akan digunakan untuk membeli ponsel pintar dan tablet agar para lansia dapat dengan mudah berhubungan dengan orang-orang yang mereka cintai. Utami Husin, VOA Washington.
In case you missed it.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan kembali dalam In Case You Missed It. Di masa pandemi ini, semakin banyak kegiatan yang beralih ke virtual. Sekolah, meeting, kerja, dan pastinya olahraga. Nah, kali ini saya akan ajak Anda mengenal yang namanya Virtuathlon. Apakah Virtuathlon itu dan bagaimana bisa mengikuti olahraga multisports yang tidak dibatasi jarak dan waktu ini? Sekarang langsung saja kita temui pendiri dan juga CEO dari Virtuathlon, Ramli Al-Rashid. Halo Ramli, apa kabar?
Halo, kabar baik Mas Irfan.
Nah, langsung aja kita kenalan dulu nih. Ramli ini profesi sehari-harinya apa?
Kalau saat ini saya memang full time di Virtuathlon. Okay. Sebelumnya memang saya profesional, tapi setahun ke Virtuathlon sudah mulai growing dan mulai besar dan banyak event atau project yang kita handle. Akhirnya di tahun 2020 saya memutuskan untuk full time di Virtuathlon.
Oke. Okay. Nah, Ramli ini sebagai founder dari Virtuathlon. Nah, sebenarnya apa sih Virtuathlon itu?
Virtuathlon ini adalah virtual multisport platform yang pertama di Indonesia. Mm-hmm. Kita ini sebenarnya masih baru. Kita berdiri di tahun 2017 bulan Agustus. Kita build Virtuathlon itu melihat olahraga, khususnya ada tiga cabang olahraga yang sedang booming 5 tahun terakhir itu dari swim, bike, run, dan multisport. Dibangun untuk memfasilitasi sport enthusiast untuk bisa berolahraga tapi menggunakan teknologi. Nah, akhirnya Virtuathlon itu ada sebagai platform yang menyediakan fasilitas tersebut. Dan ternyata kami menjadi yang pertama di Indonesia sebagai multisport platform atau virtual multisport platform yang ada di Indonesia untuk pertama kalinya. Itu kurang lebih, Mas.
Nah, Ramli, misalnya saya orang awam nih, dengar kata-kata Virtuathlon. Nah, ini seperti apa sih Virtuathlon itu? Apakah kita lari sambil menghadap layar, misalnya gitu, terus mengikuti race track-nya itu secara virtual atau gimana nih?
Secara teknis penggunaan platform Virtuathlon itu sebenarnya sangat sangat mudah. Uh-huh. Jadi misalkan ada satu race yang kita adakan atau ada satu race
di salah satu kota ataupun dimanapun itu, kemudian kerjasama dengan kita untuk apa? Untuk bikin event virtualnya. Nah, si user itu bisa mengikuti event tersebut dengan cara dia bisa running atau mengikutinya itu dimanapun selama periodenya sama seperti race tersebut. Misalkan ada satu race yang kita adakan secara virtual, yang virtualon adakan sendiri secara virtual, misalkan di tanggal tertentu gitu. Nah, user bisa mengikuti race tersebut dengan cara download aplikasinya, kemudian pilih race-nya, kemudian dia join payment, dan dia mendapatkan nomor EBIB seperti race pada umumnya. Nah, setelah race-nya dimulai, dia bisa langsung itu tuh apa, melakukan race-nya di tanggal sama persis seperti apa race-nya itu diadakan, misalkan periodenya di tanggal tertentu, di tanggal A misalkan. Nah, dia bisa lari dimanapun, mau di dalam rumah, treadmill, di gym, ataupun outdoor di komplek, ataupun dia mau lari di trail, itu silahkan. Yang penting selama jaraknya sama dan periodenya sesuai dengan yang ditentukan. Nah, setelah dia selesai melakukan itu, dia submit atau dia upload hasil larinya. Kemudian nanti tim kami verifikasi secara otomatik by system. Nah, kemudian apa sih yang dia dapat? Yang dia dapat sama seperti mengikuti race-race pada umumnya. Dia dapat e-certificate, dia dapat medali. Dan dia dapat apa, hadiah-hadiah tambahan lainnya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, misalkan ada race di satu kota atau misalkan di satu negara. Misalkanlah di Jakarta, ada nama race-nya A. Nah, yang bisa mengikuti race tersebut kan pasti orang Jakarta, orang sekitaran Jakarta, katakanlah Jabodetabek, kemudian orang di luar Jakarta. Dengan syarat dia punya budget, dia ada waktunya, dan dia ada kesempatan. Karena kan dari luar kota ke Jakarta perlu tiket pesawat, penginapan, dan lain sebagainya. Masih ada budget yang harus dikeluarkan. Nah, bagaimana orang-orang di luar Jakarta yang tidak punya poin-poin itu tadi? Nah, virtual platform itulah yang akhirnya bisa memfasilitasi mereka. Misalkan orang di Aceh, di Papua, di Maluku, di Kalimantan, dan di daerah lainnya, ataupun di negara lain yang mau ikut event tadi Jakarta, bisa mengikutinya lewat virtual atau katakanlah lewat platform virtual seperti Virtuathlon. Larinya boleh dimanapun.
Dan ini sudah bekerja sama dengan penyelenggara-penyelenggara maraton-maraton yang ada di mana saja nih?
So far masih di Indonesia. Kebanyakan memang karena apa namanya, brand-brand besar ada di Jakarta, jadi kebanyakan di Jakarta. Tapi ada juga di daerah-daerah lain seperti di Kalimantan, kemudian di Sumatera juga ada. Kita juga apa, sering sekali ke Bali. Nah, ke Bali itu sering karena apa? Karena sport tourism di Bali itu kan cukup menjadi magnet buat apa, para sport entusias, khususnya para pelari. Jadi ketika ada event di Bali itu, mereka pengen juga bikin virtualnya biar orang merasakan apa, experience yang sama, walaupun dia ada di daerah yang jauh dari Bali.
Nah, sekarang di masa pandemi ini peningkatannya seberapa jauh nih lonjakannya nih?
Lonjakan di masa pandemi, apalagi di sejak awal 2020 itu sangat besar dan sangat tinggi sekali, apalagi di industri olahraga yang saya sebutkan tadi. Selama pandemi itu berlangsung, selama orang mulai di rumah, mereka semakin gila berolahraga dalam tanda kutip. Kenapa gila berolahraga? Karena tidak ada aktivitas lain selain kerja, selain di rumah, misalnya yang cuman duduk-duduk aja atau rebahan aja yang mereka bisa lakukan. Ya, akhirnya mereka melampiaskan aktivitas di rumahnya itu ke olahraga. Nah, begitupun kami sebagai platform virtual akhirnya jadi alternatif yang cukup bagus mungkin untuk mereka melakukan aktivitas tersebut. Makanya ketika pandemi dimulai kemarin, project yang datang dari korporat untuk mengadakan event-event yang tadinya mungkin mereka harus mengadakan offline karena ada pandemi di cancel ataupun tidak keluar izin, akhirnya mereka convert ke virtual dan mereka menghubungi kami untuk bisa memfasilitasi event-event tersebut menjadi virtual event.
Oke. Okay. Apakah harus ada event benerannya yang sedang berlangsung atau bisa di-create secara virtual?
Bisa dua-duanya. Ada event benerannya, misalkan yang sudah eksis, kemudian di-convert ke virtual, ataupun di-mix juga bisa, atau kita bisa meng-create sendiri event yang original gitu. Misalkan belum pernah ada nama title eventnya ataupun konsepnya yang belum ada, kita create something new, itu juga bisa.
Oke. Okay. Apa nih tantangan terbesar yang dihadapi dalam menggelar virtualathlon ini, so far ini?
Kalau dari sisi virtualathlon, tantangan terbesar adalah teknologi. Karena kalau kita di dunia startup, khususnya teknologi, itu harus terus up to date gitu. Harus terus bisa membaca market atau user itu sekarang maunya apa gitu. Dan perkembangan dunia olahraganya seperti apa. Nah, kita harus menyesuaikan itu gitu. Dan secara reguler kita harus memperbaharui dan mengembangkan atau mendevelop apa yang sudah ada menjadi lebih bagus atau yang belum pernah ada kita jadikan itu satu fitur yang baru yang bisa dinikmati oleh semua orang. Itu kalau dari sisi virtualathlon-nya. Okay. Kalau dari tantangan secara eksternal itu kalau di kondisi saat ini ya, tantangannya adalah sangat banyak sekali platform yang bermunculan. Platform-platform sport yang bermunculan baik dari yang sudah ada saat itu atau 2-3 tahun lalu sudah ada, mereka juga bikin event virtual yang sama karena mungkin melihat potensial marketnya saat ini sedang naik. Ada juga yang tadinya tidak ada tahu-tahu sekarang muncul jadi platform virtual, bahkan yang tadinya bukan platform virtual, dia hanya brand biasa atau event organizer, bahkan sekarang jadi bikin aplikasi.
Nah, untuk bisa bergabung atau untuk mengetahui lebih jauh mengenai virtualathlon ini kemana nih?
Kalau untuk bergabung di virtualathlon sangat mudah. Teman-teman di manapun berada bisa langsung download saja aplikasinya di App Store dan Google Play, kemudian sign up seperti itu. Atau misalkan mau mengikuti aktivitas kami di sosial media juga bisa, di Instagram ataupun di Facebook. Di situ lebih sering kami mempromosikan event-event yang sedang kami lakukan ataupun yang akan kami lakukan di 2-3 sampai setahun ke depan.
Sekarang ada tips nggak nih untuk misalnya para pelari atau penggemar olahraga triathlon gitu ya, atau multisport yang ingin bergabung dengan virtualathlon, ada nggak nih tipsnya nih? Sebelum bergabung, harap perhatikan hal ini dulu misalnya.
Nggak ada syarat khusus untuk bergabung virtualathlon. Pokoknya selama teman-teman punya motivasi ataupun belum ada motivasi untuk bergerak atau untuk berolahraga, yuk kita mulai membiasakan hidup sehat, kita berolahraga. Apapun olahraganya, yang paling gampang kan bisa kita running atau yang suka berenang, kita ayo berenang, ayo sepedahan kalau sekarang yang sedang tren. Tadi saya mau tambahin ya soal submission period. Nah, bedanya virtual dengan offline, terkadang kalau di virtual itu periode untuk melakukan race-nya itu bisa lebih longgar dibandingkan dengan event offline. Kalau event offline kan sehari selesai gitu. Di tanggal A ya harus selesai di tanggal A itu. Yeah. Tapi kalau virtual itu boleh dicicil. Ada namanya multiple submission. Jadi misalkan walaupun jaraknya cuma 5 kilo, tapi bisa dicicil dalam 3-1 minggu. Oh. Nah, itu enaknya ikut virtual. Okay. Karena kan kalian ikut virtual, kita nggak bisa tahu dia secara profile siapa. Misalkan orang yang baru pertama kali lari kah? Orang tuh. Wakah atau masih adik-adik gitu misalkan masih sekolah. yeah. tidak biasa lari ya 5 kilo menurut mereka kan jauh dan susah. Nah uh-huh. akhirnya ada metode submission seperti itu, walaupun race-nya secara offline misalkan cuma satu hari, tapi untuk virtual itu boleh dicicil misalkan 3 hari sampai 1 minggu gitu.
Oke, kalau gitu Ramli, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Ini jadi ada satu gambaran lagi nih, kalau sekarang ini lebih banyak cara untuk menjadi sehat dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih ngobrol-ngobrolnya Ramli, dan sukses terus untuk Virtuathlon-nya ya.
Terima kasih Mas.
Itu tadi obrolan bersama Ramli Al-Rashid seputar Virtuathlon. Sampai ketemu lagi di In Case You Missed It VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini juga diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Jangan lupa untuk ikuti terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat melalui situs kami juga di www.voaindonesia.com.